Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лащенко. Чергова зустріч у Мінській тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України тривала понад 4 години і не дала жодних результатів. Бої на Донбасі тривають, продовжують гинути військові та мирні мешканці. Отже, зрив переговорів у Мінську. Чи приречена війна на Донбасі на подальше розгортання? Це ми спробуємо з'ясувати у студії Радіо Свобода з нашими гостями. Політологом, директором Інституту соціального політичного проєктування «Діалог» Андрієм Миселюком.
Доброго дня,
пане Миселюк. А також колишнім заступником міністра оборони, головним радником Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Леонідом Поляковим. Вітаємо вас, пане.
Добрий день.
Поляков. Ну от, пане Миселюк, ви буквально за день до цих чергових переговорів у Мінську, які завершилися повною невдачею, писали в одному з інтернет-ресурсів велику розлогу статтю, які мають бути цілі України під час цих переговорів, як їх вести, на що сподіватися, на чому наполягати. Як виглядає поки що, можливо, це помилкове враження, диктують свої умови сепаратисти, точніше, той, хто за ними стоїть. А стоїть за ними, зрозуміло, хто Володимир Володимирович Путін. Вони нав'язують те, що має бути ця лінія розмежування. Одностороння має бути припинення вогню з боку України, як заявив пан Пушилін, зразу після цих зірваних переговорів. І так далі, і так далі. Як ви вважаєте, що це означає? Дійсно, оці мінські переговори повністю зірвані і вже тільки сподівання на бойові дії?
Дивіться, мінський формат, мінський меморандум, він виконує повністю ідею по тому ж шляху, що Будапештський меморандум. Тобто це документ, який був потрібен Росії для того, щоб якимось чином закріпити ті успіхи, які вона досягла вже на той час. І це був документ формальний, який не мав ніякої конкретики для того, щоб його можна було виконувати. Тому він не виконувався, починаючи з самого підписання, тобто кожного дня.
З вересня минулого року.
З вересня минулого року. Там були і бойові дії були, обмін плінними не відбувався так, як потрібно було. Росія не відійшла за межі України і не
кордон
віддала
кордон
не віддала під контроль тощо. Тому зараз, в принципі, те, що відбувається, це просто формалізація той ситуації, яка вже існувала де-факто з вересня. І особисто наш центр «Діалог», ми ще на початку листопада казали, що якщо мінські домовленості будуть наповнені тільки реальним змістом, тобто буде чітко прописано, які кроки, які строки їх виконання, хто відповідальний, персонально вказано, і які будуть санкції проти того, хто порушує ці домовленості, тоді вони мають шанс на життя. Зараз, звичайно, те, що терористи оголосили вже на словах, те, що вони вийшли з цих домовленостей, це дуже тривожний симптом, про це тільки формалізація тієї ситуації, що існує вже де-факто.
Як підсумок, це хрест на цих переговорах? Чи все-таки вони можуть бути продовжені, принести бодай якийсь результат?
Ні, звичайно, що вони мають бути продовжені, тому що в мінській домовленості зафіксовані всі головні кроки, які потрібні для того, щоб ситуацію владнати. Тобто цей набір, він в будь-якому випадку для того, щоб ситуація була далі, йшла у напрямку дестабілізації, він має бути збережений. І тільки має бути з'ясовано, який формат. Наприклад, якщо Мінська трьохстороння контактна група, вона виявляється, що вона не дуже така життєздатна. Звичайно, Україна постійно наполягає на поверненні до Женевського формату, тобто, щоб там був Євросоюз і Сполучені Штати. І представник України у цій трьохсторонній контактній групі Леонід Кучма, він наголошував на тому, що якщо під цими документами буде стояти підпис не посла Зурабова, а особисто президента Путіна, це придасть зовсім іншу вагу і зовсім інші наслідки буде мати цей документ.
Пане Поляков, звісно, те, що зараз відбувається, це не стільки політичне, далеко не тільки політичне, це військово-політичне питання. Причому прикметник військовий тут випереджає все. Ми бачимо ситуацію активізації бойовиків, яка триває вже не один тиждень на Донбасі. Якщо вірити заяві озвучення на брифінгу начальника Генштабу Збройних сил України Муженка, наскільки я зрозумів його заяву, звісно, підрозділи регулярно російських військ присутні досі на окупованій частині території України, але безпосередньо активно вони не беруть участі зараз в атаках. Доводиться українським силовикам тримати оборону від ударів власне бойових підрозділів сепаратистів, звісно, оснащених російською зброєю. Що це виглядає? Звісно, ніяких котлів на цю хвилину нема, навіть Дебальцевську, хоча російські ЗМІ оголосили про це вже кілька днів тому. Але ситуація дуже напружена. І це видно навіть і по тому ж Вуглегірську, західні ворота до Дебальцева. Інше питання. Складається враження, можливо, помилкове, що українські силовики ледь-ледь тримають фронт. Це правда? Ви, як військовий експерт, це підтвердите? Чи ситуація не треба драматизувати військово?
Ситуація залишається драматичною, але надміру драматизувати, безумовно, не потрібно. Стосовно того, що ви говорили, я б пару уточнень зробив би. По-перше, сепаратисти, терористи, чи як ще їх називають, вони нам не диктують свою мову, вони намагаються це робити. Але це в них, на щастя, не дуже виходить з об'єктивних причин. По-друге, не можна казати, що російські підрозділи не беруть безпосередню участь. Вони беруть безпосередню участь. Питання, в якому місці, в який час. Те, що вони, можливо, далеко не завжди, хоча іноді, як в Донецькому аеропорту, саме російські військові йшли в атаку на аеропорт і підривали термінал. Але переважно більшості дійсно це така суміш на передньому краї, в першому ешелоні, але далі, там, в тилу, в резерві, от, в другому ешелоні, залежить від того, як там організовані бойові дії, там є регулярні частини російські, зокрема, обстрілювали Маріуполь. Хто? Регулярні артилерійські дивізіони російські. От, хоча, безумовно, під керівництвом або у взаємодії з терористами, з місцевими. Тепер стосовно нюансів воєнно-політичних. Безумовно, як ще Клаузевіц сказав, або ще хтось до нього, війна – це продовження політики тільки іншими засобами. І на даний момент саме військові питання, оборона – це є той базис, на якому є надстройки там, політичні, економічні, дипломатичні і все інше.
Потужний цей базис саме в Україні. В неї є козирі протиставити цьому безперечно наступу сепаратистів? Військові методи є зараз? Якісь вам козирі?
Хочеться трошки швидше і простіше почути відповідь. Але не завжди простий шлях, самий короткий. Потрібно розуміти, що очевидно, що змінилися плани Путіна. Якщо спочатку він хотів, щоб ну, так звані сепаратисти, там, ополченці стали виразниками нового утворення, Новоросія, Україну розділити і так далі. Не вдалося. Вимушений був ввести регулярні війська. Іловайськ, під Іловайськом...
Кінець серпня минулого року.
Да, під Іловайськом росіяни втрат понесли більше, чому й вдалося досягти цих домовленостей. Злякалися того, що ми почнемо всіх оцих десантників по всьому світу показувати, а там вже захопили їх набагато більше, ніж показав. От, вони їх, до речі, знищили під час виходу разом з нашими військами. От. Підписали ці мінські домовленості, але вони більше були вигідні нам, ніж йому. Для нього це було, скоріше, фіаско, і було зрозуміло, що він почне їх виконувати, от, то вся та Новоросія швидко розвалиться. Тому, як уже завжди ми звикли, Росія, особливо путінській Росії, безумовно, не можна ніколи вірити на будь-якому рівні. Тактично, оперативно, стратегічно ніколи не можна вірити. Якщо вони щось погоджуються, це лише...
Добре, що зараз робити українські самовлади протидії Росії?
Тепер їхній план після Іловайська, він був назад впхнути в Україну якимись суб'єктами. Вони побачили, що теж не виходить. І зараз вони знову хочуть зробити їх якимось Придністров'ям хоча би. І розуміючи, що без Маріуполя, там, Дебальцево інших, воно, це утворення буде нежиттєздатним, вони, не рахуючись втратами, полізли в атаку. Ми, в принципі, загалом вдало їх стримали. І в Донецькому аеропорту ми його продовжуємо контролювати, і під Дебальцево ми володіємо ситуацією, контролюємо, і на північ від Луганська. Тому зараз, я так розумію, декілька днів буде передишка, і під час цієї передишки, ну, може, через декілька днів ми зрозуміємо все ж таки, куди далі йти. Варіанти можуть бути такі. Чергове накопичення сил, чергове намагання або якось в іншому місці, або іншим шляхом все ж таки дотиснути наші війська, зірвати мобілізацію.
З боку сепаратистів?
З боку проросійських сепаратистів і їх російських союзників. Друге, піти на авантюру, ввести в дію російську авіацію, ракетні війська, там, штурмувати з різних боків, там, з Криму, з Придністров'я, ще відклясть. Але це однозначно буде авантюра. Ну, або третій варіант, вибачте, сісти за стіл переговорів, все ж таки домовитись, бо цей варіант ще не закритий. І, на мою думку, хоча це менш вірогідно, але найбільш ефективний шлях саме для Росії, для Путіна, був би все ж таки сісти за стіл переговорів. Хай вони намагаються ще раз нас обдурити. Але питання зараз в тому, що уже на двох рівнях відбуваються події. Події в Україні стали уже якимось чинником глобальних подій. І тут уже Путіну дурити доволі важко, незважаючи на Грецію і на інші місця. Ви розумієте, про що я
говорю? Звичайно, Греція прийшла до влади новий уряд, який називається проросійським.
Тому те, що нам вдалося успішно провести оборонну операцію на Дебальцевському виступі.
Ви вважаєте успішно?
Загалом так. Загалом так. Успішно чому? Тому що, розумієте, при співвідношенні сил і засобів стандартному такому військовому, обороняюча сторона, вона має переваги над наступаючими. Ми ці переваги загалом використали. Ми почали діяти більш комбіновано, ми не чекаємо, поки там населення місцеве буде ховатися, не стежимо. Ми почали евакуйовувати. Ми не стали робити тих помилок, які, вибачте, керівництво Генерального штабу робило під Іловайськом і в Донецькому аеропорту, коли нібито спланували операцію, потім починається зверху втручання, чи то заради нагород, чи я не знаю чогось. Ну, пам'ятаєте, піднімання...
Ну, зараз теж, якщо вірити даним пресі, теж заступник начальника Генштабу Воровьов присутній в зоні бойових дій в районі Дебальцево.
Ні, це ж не начальник Генерального штабу. Заступник, він представник, він законно там перебував.
Я просто не хочу, це дуже важлива тема, у нас так багато часу. Важливий момент, от ви, пане Поляков, сказали, що була мета сепаратистів, вірніше, тих, хто за ними стоїть, ви вжили таке дієслово, впхнути їх, грубо кажучи, в Київ, щоб Київ взяв їх на утримання.
Так Плотницький же сам...
От, ви мене випередили. От багато зараз...
Це мета Москви була.
Так. Да. Зараз багато цитують Пушиліна, колишнього Маменщика, нині представника так званої ДНР. Він багато таких заяв важливих робить з його точки зору про те, що ми будемо стояти, день розмежування зараз, після цих зірваних переговорів у Мінську. Але мало хто цитує заяву пана Плотницького, лідера так званої ЛНР, яку він зробив буквально напередодні цих переговорів у Мінську. Вона дуже красномовна. От справжні умови сепаратистів, за яких вони готові піти на мир з Києвом. Послухаємо.
Для того, чтобы снять эту так называемую блокаду, достаточно отменить всего три решения СНБО, которые были проведены. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии, как она должна происходить, где. Тем более вы видите и знаете, что сейчас мы находимся далеко впереди, а не там, где были до начала этих всех боевых действий. Экономическая блокада – это не просто открыть нам дороги и на этом все. Нет. Выплата пенсии, восстановление инфраструктуры – это не все, уже давно время поменялось, когда нас устраивало только то, что сейчас не стреляют.
Бачите, він не звертається до Москви, він звертається до Києва, до так званої київської хунти. Жодного слова про новоросів. Як ви прокоментуєте таку заяву, пане Василюк?
Ну, звичайно, що бойовики, вони завжди хочуть отримати від України якісь матеріальні блага, які вони вбачають, що вони їм потрібні, це, звичайно, гроші. А від Росії вони будуть отримувати зброю. Це, в принципі, класична така модель, коли
є людина сидить на... Є важливі у сепаратистів у Москві дотиснути Київ от з цим. От таку умову виконати, щоб от був оцей, було джерело цього ескалації в Україні, контрольоване Москвою. Це джерело буде блокувати будь-які зовнішньополітичні рішення Києва і так далі. Але годувати їх буде не Москва, і годуватиме Київ.
Ну, давайте так говорити. Зараз, фактично, Київ продовжує годувати великим чином, великою мірою цієї республіки, тому що туди постачається газ, електроенергія, вода. А те, що стосується того, що пенсії не виплачуються, от зараз терористи хочуть цей перелік благ, які вони отримують від України, збільшити. Звичайно, у Кремля там є деякі важелі для того, щоб тиснути. Наприклад, дуже така цікава інформація була, що от у тому контракті з поставок електроенергії, який був щодо, який стосувався поставок до Криму, там була ще умова, щоб електроенергія обов'язково надходила до так званих ДНР і ЛНР. Тобто, звичайно, там якісь вони застосовуються важелі впливу на українське керівництво. Проте, щоб у повному обсязі Київ почав вкладати гроші, поновлювати інфраструктуру, то, звичайно, ні. По-перше, України, будемо казати, так, як воно є, ресурсів немає. А по-друге, тоді, коли ти цю територію не контролюєш, не можна туди вкладати величезні ресурси і гроші, і все інше.
Тощо. І є можливість Києву протистояти в Москві, адже чимало експертів вважають, насправді Путіну не потрібні ці дві області, вони дотаційні, і в нього немає навіть Крим зараз остаточно прогодувати можливості.
Да, мова не йде про те, що він звичайно хоче ці області приєднати. Ось пан Леонід правильно сказав, що в принципі стратегія полягає в тому, щоб це було хоча б друге Придністров'я. Тобто, якщо не вдається вже ввести в склад
України... До речі, недавно представники Придністров'я запросили Москву суму на фінансування, да, і відмовили Москва.
Да, це перший раз, так. Да. Тобто, це показує, якому...
У Києва є можливості дати відсіч таким наміром? зараз в нинішніх умовах, економічних, військових, на ваш погляд, що треба робити Києву саме?
Ну, тут, в принципі, поки що нема чому давати відсіч, тому що ці бойовики, вони дуже багато таких голосних заяв роблять, які нічим не підкріплюються. Це, в принципі, шантаж на рівному місці. І вони зараз кажуть, вони зараз запрошують більше для того, щоб отримати хоча б...
Але Вологірськ, вони, наскільки можна судити, якщо на весь ту значну частину взяли?
Ну, так.
Блокпост, червоний партизан.
Я ж про це кажу. Тобто вони зараз задають таку високу планку. Все ж таки, я думаю, що будуть продовжені переговори. І вони зараз висувають такі умови для того, щоб потім можна було знизити і отримати хоча б оцю лінію, яку вони мають на сьогодні. Оце і базова умова, на якої вони наполягають. А це вже така більш задрата планка.
Пане Поляков, до вас як до військового експерта. От сьогодні в центрі уваги новин була дійсно трагедія. В будь-якому разі загибель будь-якої людини трагедія. Загинув співак Кузьма Скрябін. Дійсно, через співчуття його близьким, рідним, багато цитують. Але це загинула одна людина. Хоча, повторюється, трагедія. Щодня, за даними офіційними штабу АТО українського, близько 10 українських вояків тільки гинуть, десятки поранених щодня. Скільки Україна може витримати так? Тижні, місяці, роки? А в Росії баби нових наражають? Ще з Йосипа Віссаріоновича Сталіна? От як тут цю проблему, цю дилему вирішити, цей баланс? Втримати будь-якою ціною суверенітет України? Києву. І з іншого боку, гарматним м'ясом неможливо. У Росії все одно буде більше. А чергові вже вантажівки заїхали сьогодні, за даними штабу антитерористичної операції. От як тут знайти цей баланс? Він можливий взагалі?
Безумовно, можливий, оскільки це рівень втрат, який ми несемо під час активних бойових дій. Якщо згадати грудень, там зовсім інші втрати були. При цьому ви згадали співака. Ми всі, безумовно, співчуваємо.
Звичайно, звичайно. Але щоб не це, було так, знаєте, як кажуть, це не для однієї людини, це трагедія, а десятки – це статистика.
Але це показує інший вимір статистики. Щодня у нас на дорогах гине близько 20 чоловік. Ми цим сильно стурбовані.
Але ж це не виправдовує, що буде багато жертв. Мирні мешканці гинуть.
Безумовно, це не виправдовує, але військова справа – це... благородний громадянський обов'язок, за який громадяни, які не беруть участь у війні, і вся держава повинна надавати належні компенсації. Зараз проблема в тому, що держава і громадяни дуже запізнюються з тим, щоб належно компенсувати нашим воїнам їхній ризик, їхню жертовність. Хоча багато з них не чекають якихось компенсацій, а добровільно йдуть в бій. Але все ж таки перемагає завжди система. Я кажу, порядок б'є клас. Да? Так і тут. Повинна діяти система. І те, що тільки зараз промоглися якось хоча б тим, хто бере участь в бойових діях, компенсувати. Але це не єдине питання. Треба належні компенсації роботодавцям давати. Треба належні виплати страхові давати тим, хто був поранений, скалічений, або сім'ям загиблих. Цю систему треба робити так, як робиться у всьому цивілізованому світі. Не якусь корочку там учасника.
Пане Поляков, це дуже важливо те, що речі ви говорите. Я суто саме військові дії. Зрозуміло, в Росії хочеться це чи ні, ресурсу людського. І, до речі, військової техніки більше, ніж Україна, апріорі. Ви ж погоджуєтеся з ним як військовий експерт. У цій ситуації чи не може бути метою власне росіян? Вони ж не ведуть тут війни формально. Вони кажуть, це громадянська війна, внутрішній конфлікт України. Але ж дані незалежних експертів свідчать безперервно, що це війна з боку Росії. Що ж таких умовах Україна може протиставити? Путін може теоретично затягнути це на місяці роки, от з такими втратами. Україна впорається? Чи може вмінням в першу чергу вести війну?
Україна впорається. По-перше, наші військові. Ну, ще не ідеально, звичайно, але в тих умовах, яких вони є, вони набагато краще себе показують, як і показали бойові дії нещодавні, ніж це було влітку. Це по-перше. По-друге, питання війни вирішується не лише на полі бою. Звісно, Путін хоче вести війну, яка для нас війна на виснаження, для нього це тиск, шантаж. А для нас це війна на виснаження, і ми повинні бути готові до цього. Ми не повинні очікувати, що от завтра буде результат.
Є потенціал такої готовності України.
Цей результат трапиться, ну, може і несподівано, може сподівано, тоді, коли співпадуть оці чинники. Ми покажемо Путіну, що ми не здаємося, і от ті, як ви сказали, блокпост «Красний партизан», або, ну, хоч і більша, але все ж таки частина, здається, там колись це була Хацапетовка, Вуглегірськ. От, цілий місяць воювали, і що вони взяли? З таким темпом просування, вони ще 2 роки будуть тільки до кордону.
Є потенціал українського війська, зараз вже демонструється.
Безумовно, і якщо ми отримуємо від наших партнерів краще озброєння, якщо рейтинги Росії будуть падати.
Дуже дякую.